Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva vil det si å være modig? Ifølge Brené Brown betyr det å våge å være sårbare. Dette var jeg innom I episoden som nettopp heter Sårbarhet, og jeg snakket mye om det I episode 55 på Patreon som heter Sårbarhet modig. I begge disse episodene fokuserte jeg på ideene til Brené Brown, og nå skal jeg nok en gang tilbake til denne modige kvinnen som snakket særdeles godt om skam og sårbarhet. I denne episoden skal jeg utforske følgende spørsmål. Hvordan fungerer skam? Skam frykten for andres kritikk, misbilligelse og fordømmelse, og ikke minst frykten for å bli avvist av flokken. Det veldig menneskelig å føle skam, men det kan også være veldig skadelig. Skam fungerer som en bremsekloss på våre ambisjoner. På grunn av frykten for andres kritiske blikk, våger vi ikke å vise oss for den vi ta sjanser, uttrykke våre meninger og følelser eller presentere nye ideer. Frykten for å bli latterliggjort eller avvist så stor at vi ikke tar noen sjanser. Det fører til stillstand, apati og en slags undertrykt livsførsel under skammens tunge last. Ifølge Brown lever vi I en kultur som fostrer stadig mer skam, og det en skremmende utvikling. For å unngå at vi ikke lammes av denne destruktive følelsen, det viktig å vite mer om hvordan kulturer forsterker følelsen av skam. Først og fremst det gjennom en mentalitet som forteller oss at alt kan bli bedre, underforstått at det vi eller det vi har aldri godt nok. Noe som installerer en følelse av tilkortkommenhet, som en av flere ingredienser I skam. Dette skal vi utforske ytterligere senere I episoden. Jeg vil også lufte et annet spørsmål I dagens episode. Hva sårbarhet? Og hvorfor mener Brené Brown at sårbarhet kuren mot skam? Kort sagt argumentet som følger. Sårbarhet en forutsetning for å våge å føle eller uttrykke følelsene våre. Sårbarhet ikke en svakhet, men et tegn på mot til å stå frem som den vi og ikke den vi mener vi burde vært eller tror at det andre synes vi bør være. Vi nødt til å omfavne vår egen sårbarhet for å bli den vi fullt og helt, og det en forutsetning for å skape gode relasjoner og bebo en integritet som gagner både oss selv og andre. Brown påpeker at skam noe vi forsøker å skjule, ettersom skam per definisjon frykten for å bli sett, være åpen og vise vårt sanne jeg. Likevel kuren mot skam å gjøre det motsatte av det skammen vil, nemlig uttrykke den og gjøre den synlig. For å klare det må vi våge å være sårbare, og derfor sårbarhet veien til et liv med mindre skam. Hvis vi klarer å være fornøyde med det vi har og den vi altså selvaksept, vil behovet for å skjule seg eller fremstå med en sosial fasade avta, og vi vil våge å vise oss mer åpne og sårbare. Dette ikke så lett dersom vi befinner oss I en atmosfære av skam, konkurranse, misunnelse og tilkortkommenhet, enten på hjemmebane, på skolen eller på jobb. Dersom vi selv klarer å gå frem med et godt eksempel, være modige og vise oss sårbare, gir vi andre anledning til å gjøre det samme. Det kan være den beste medisin du kan skjenke et jobbfellesskap, familien, klassen eller en vennegjeng. Dette var de store linjene I dagens episode om hvordan de modigste av oss omfavner sin egen sårbarhet og bruker den som et viktig psykologisk verktøy I kampen mot skam. I dagens hovedsegment skal du få være med til en refleksjonsrunde med skammen og sårbarheten som omdreiningspunkt. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
I'm all sweaty. I don't feel good. I ate too much and masturbated too recently, you know, that kind of You know, it's bad to like jerk off and run out the door because you run into somebody. Oh, she knows. Like you just,
you gotta
take some time alone to get it, process the shame.
Det vi hørte om, det var jo sårbarhet og livsangst. Og det perspektivet hentet litt fra Jung og Klosk og sine negative leveregler, som handler litt om at hvis man bor sammen med folk som veldig engstelige og usikre, så risikerer man å adoptere et lignende blikk på verden. Fordi at vi leser jo om omgivelsene våre via foreldre og viktige omsorgspersoner, og hvis de hele tiden fortolker omgivelsene som potensielt sett farlige, så blir vel det også ofte en del av vårt eget operativsystem, sånn at vi skeptiske og usikre. Og hvis man har denne grunnleggende følelsen som grunnleggende sårbar, og at alt kan være farlig, så vil man ofte utvikle en del symptomer, og ofte så kanaliseres denne grunnleggende sårbarheten ut i noen spesifikke områder, som for eksempel noen redd for naturkatastrofer, noen redd for å bli fattige, og se på luksusfella som en slags skrekkfilm. Noen redd for sykdom, altså hypokonderen. Så at vi har liksom kanalisert denne sårbarheten ut i et eller annet litt sånn typisk symptom. Da. Men det var ikke så mye det jeg egentlig hadde tenkt å snakke om når jeg så overskriften sårbarhet. For da gikk jeg tilbake til hun Brené Brown og leste meg opp på henne litt igjen, fordi at jeg har nevnt henne så mange ganger uten egentlig å ha vært så mye borte igjen, bortsett fra disse TED-talksene hun holder. Men så det en bok som hun har skrevet som heter Daring Greatly. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal oversette det, men du skjønner hva det betyr. Det betyr bare å være jævlig modig. Og hva betyr det å være modig? Og det hun skriver om, det jo sårbarhet. Så det den varianten av sårbarhet som jeg plutselig har forstått litt mer av, som jeg egentlig ikke hadde forstått så mye av tidligere. Jeg visste ikke helt hvordan man skulle forstå begrepet sårbarhet før jeg gikk til henne en gang til. Da. Og det kan godt være at det en feil forståelse av sårbarhet, men sånn hun definerer sårbarhet, så jo sårbarhet en forutsetning for alle følelser. Så det å våge å være, altså sårbarhet noe vi ofte prøver å unngå eller skjule for omverden. Noe som også gjør at vi i veldig liten grad tar risiko eller tør å være gjennomsiktig og fortelle hvordan vi har det, hvem vi hva vi tenker, hva vi føler i møte med andre. For i det vi uttrykker en følelse, så blottlegger vi også en viss sårbarhet, ifølge Brené Brown. Da. Og det gir mening for meg, fordi at det det å uttrykke seg åpent og oppriktig og ærlig, det også å blottstille seg litt. Og så har vi en eller annen gedigen misforståelse som handler om at vi tror vi må fremstå på en spesiell måte, eller vi har et ønske om hvordan vi skal være, og så prøver vi å leve opp til det. Eller så har vi en forventning eller en forestilling om hva andre forventer av oss hele tiden, så det veldig vanskelig å være i pakt med seg selv og være gjennomsiktig hvis det ikke helt overens med sånn vi tenker vi burde være. Og dermed så kjører vi et sånt dobbelt bokholderi hvor vi prøver å være noe annet enn det vi kanskje egentlig Og så tror vi at vi blir bedre likt, får bedre relasjoner ved å prøve å være noen andre enn det vi egentlig men egentlig så connecter vi ikke med noen på den måten. Vi mister egentlig alle forbindelser, det blir en slags vegg mellom oss og andre som gjør at vi aldri egentlig kommer tett på folk. Så du kan ha tusenvis av venner, men hvis du ikke oppriktig, så er du alltid ensom blant mennesker. Og det tror jeg ganske vanlig, og for å kontre den dynamikken der sånn, så mener Brené Brown at vi må omfavne vår sårbarhet. Og det forstår jeg når jeg leser den Daring Greatly, og når jeg tenker meg om i mitt eget liv, at det å være oppriktig i følelsene sine smertefullt eller skremmende, fordi man risikerer avvisning, man risikerer å bli ledd av, og man risikerer alle de tingene som det verste for oss. Rent sånn evolusjonært sett også, så vi sosiale vesener. Vi altså vår nisje samarbeid, kommunikasjon og connection. Så vi skrudd sammen for å leve med andre mennesker. Og dermed så vil vår største frykt også være å bli utestengt fra det fellesskapet. Så alle følelser, det ikke bare det å si at jeg nervøs, eller altså det også uttrykke det man ser på som negative følelser eller usikkerheter I seg selv, det ikke bare det som nødvendigvis forbundet med sårbarhet. Varmefølelser og positive følelser kan være like skremmende å uttrykke. Personlig så synes jeg det lettere å uttrykke, altså vanskeligere for meg å uttrykke varme følelser for folk. Fordi at det altså bare det å si til noen at du glad I dem, eller enda verre, jeg elsker deg. Hvis du sier til noen at du elsker dem, og de svarer med takk for det, eller du skriver det på en melding og du får en tommel opp. Jeg tror heller at du vil bli skutt I huet enn å få en tommel opp på en melding jeg elsker deg. Altså, det så skremmende for oss, og det I det hele tatt uttrykken var en følelse, det så ekstremt risikabelt, så det mye bedre å la være, tror jeg. Og dermed så går vi glipp av veldig masse connections med andre mennesker. Så det hun, når hun skriver boka Daring Greatly, så betyr det å være mye, mye mer vågal når det gjelder å uttrykke hva vi egentlig føler, name the obvious, I små og store situasjoner. For det som gjør det slitsomt å være et menneske, å prøve å være noe annet enn det vi Da blir vi denne skuespilleren på denne scenen, som nødt til å ha en lang pause etter at vi har vært sammen med mennesker, og vi klarer ikke å næres I møte med andre, fordi vi mer enn nok med å prøve å være den varianten av oss selv som vi tror akseptabel, og skjule den varianten av oss selv som vi mener ikke akseptabel. Og går I denne enorme fella som heter at autentisitet, ektighet, det gir deg respekt, det gjør at andre mennesker også har muligheten til å være oppriktige og ærlige, og det kobler deg på andre mennesker. Så det eneste vi trenger, sånn sett jo, når vi har det vanskelig, ofte andres empati og omsorg. Men I stedet for å uttrykke hva som vanskelig, så later vi som det ikke vanskelig, og så merker andre en eller annen form for falskhet, og så blir de litt skeptiske, og så får vi I hvert fall ikke det vi trenger, kanskje folk bare blir irritert på oss I stedet. Og det gjelder så mange, mange små og store situasjoner, Og Brené Brown har en forklaring på hvorfor vi opererer på denne måten, og den forklaringen har vært inne på her før, men hun mener at vi har en kultur som fostrer skam I veldig stor grad. Og skam da forstått som denne følelsen som dukker opp når vi ikke føler at vi strekker til, når vi opplever at vi mindreverdige, når vi opplever at vi ikke har rett til vår plass, når vi hele tiden opplever at andre bedre enn oss, også mer verdifulle enn oss, fordi de bedre enn oss på et eller annet område, så vil vi hele tiden leve under denne følelsen av tilkortkommenhet, og det sånn skammens vesen. Og skammen, det den klamme hånden som sørger for at vi ikke uttrykker oss og ikke oppriktige. Og hun mener at det ligger I kulturen vår fordi den baserer seg så mye på sammenligning, og da også overfladiske verdier, hvor vi assosierer vår egen verdi som menneske til prestasjoner, eller til karriere, eller til antall venner, eller til popularitet, til mange av disse overfladiske tingene, som vi hele tiden også blir bombardert med I sosiale medier, så vår mulighet for å sammenligne oss med andre har blitt så stor, og dermed følelsen av tilkortkommenhet så tilgjengelig, og jo mer følelsen av tilkortkommenhet, jo mer prøver vi å holde på en eller annen fasade som vi skal vise andre, og jo mindre oppriktige blir vi. Så hun mener dette her ligger rett og slett dypt forankret I kulturen vår. Og dermed så vil vi I stadig større grad få problemer knyttet til denne energien vi må bruke på å opprettholde noe vi prøver å være, men dypest sett ikke føler at vi nødvendigvis Så hun mener også at vi, I tillegg til det, så det andre elementer I kulturen som handler om at vi anser ikke det å, altså dette perfeksjonistiske idealet vårt, vi anser ikke det å gjøre feil som interessant, vi anser det som tap av egenverdi. Det har vi også vært inne på før, og det et annet element som sørger for nettopp denne dynamikken, hvor vi bruker ekstremt mye energi på å unngå å gjøre feil, eller drite oss ut, eller være på en riktig måte, fordi at vi anser feilskjær, ikke som, oi, der kan jeg lære noe, men oi, der sank jeg I kurs som menneske. Så vi har et forkvaklet forhold til det å gjøre feil. Så feil, mener hun, noe vi bør oppsøke. Det den eneste måten å lære på. Og det å prøve å bruke hele livet på å unngå
Och göra fel, det vill också vara att leva I alarmberedskap och vi vill bli dålig på att tackla fel. Så hon menar att istället för att acceptera oss själv som den vi är och att vi kommer till att göra fel som människor, hvis vi har den hållningen så är vi ganska gott rustade. Men I och med att vi är bombarderat med idéer om att fel är något mindre attraktivt både I sjukhussystemet också. Jag brukar ju hvis vi skulle gjort allt vi skal, så brukar vi halvparten av tiden vår på att undgå att göra fel istället för att möta människor. Så att vi säger det riktigt, gör det riktigt, utreder riktigt, journalför riktigt så vi kan hamna I heisen på ett annat tidspunkt. Så vi kan ju bruka gott över halvparten av tiden vår på att undgå att göra fel istället för att göra det vi skal. Och det är en sån protektionism och en sån typ av hållning som bara skapar nervositet och en uppmärksamhet på allt som kan gå galt. Och det är det motsatta att vara nyfiken till stede i livet. Och när vi har denna hela tiden uppmärksamhet om jag kan inte göra det och jag vill inte pröva på en ny jobb för då jag har fejlat så många gånger så jag fejlar på nytt så sänker jag ända mer I värde som människa. Nej, du får ända en erfaring, du växer som människa på att göra en fejl I en ny jobb. Alltså den hållningen är väldigt många som inte har. Så hon menar att I och med att vi är så upptatt av att inte göra fejl så blir vi sittande helt still I livet. Det sker ingenting, det sker inte några bevegelser och när det faktiskt sker en fejl så klarar vi inte att hantera det och så blir vi helt satt ut av det. Så istället för Altså feil som kan være ganske små, de blir vi helt satt ut av, og så får vi posttraumatisk stresslidelse I etterkant. Altså før så fikk du posttraumatisk stresslidelse av en granat I huet I krigen. Nå får vi posttraumatisk stresslidelse av en kjip kommentar på skolen. Altså, vi så opptatt av å ikke gjøre feil, og når feilen da oppstår, så vil de virke så overveldende på oss, at vi har ikke noen måte å prosessere det på. Vi aksepterer ikke at vi et menneske som kan gjøre feil. Så I stedet for å lære av den feilen, så blir vi bare helt febrilske på å finne ut av hvordan skal vi unngå dette, hvordan skal vi altså stikke hodet I sanden. Så vi har en holdning til vår egen menneskelighet, som helt skakkjørt, ifølge Brené Brown, og dermed så vil vi også hele tiden prøve å skjule den vi egentlig er. Og da spørsmålet, hvordan kan vi da være mer sårbare? Og denne sårbarheten, det liksom, for meg, så, sist gang så tenkte jeg at nå det grenser, det det viktigste I psykisk helse. Nå tenker jeg at sårbarhet det viktigste I psykisk helse. Det mye viktigere enn alt. Altså, hvis vi våger, eneste måten å connecte med et annet menneske på jo å være oppriktig. Og når du oppriktig, så risikerer du noe. Du risikerer avvisningen. Men hvor mange kommer til å avvise det? Cirka 1% för de psykopater. Alla andra vill uppleva autenticitet och äkthet som något de kan ha omsorg och empati för eller føle sig liksom och koble sig på det. Och det så många såna små situationer I mitt eget liv också, där jag prövar att vara något annat än det jag egentligen är. Och så husker jag på det jag lärt I gruppterapi, name the obvious, si akkurat vad som föregår in I dig I de situationerna hvor du stressad eller Et eller annet uavklart I det. For hvis jeg ikke sier det og later som om jeg har full kontroll, så bruker jeg så mye mental energi på å opprettholde denne fasaden, at jeg klarer ikke å tenke klart, og jeg kommer til å gå på en smell. Så jeg klarer ikke å bruke energien min på en ordentlig måte. Det utrolig mange eksempler på det. Jeg sa tidligere at der jeg føler meg mest ensom jo etter et foredrag. Vi har reist et eller annet sted I Norge, stått på en eller annen scene, holdt et foredrag og skal spise lunsj med de folka etterpå. Da har jeg prøvd å være litt morsom og prøvd å være en annen variant av meg selv jeg ikke helt kan stå inne for på den scenen, og når de da forholder seg til den personen de har blitt kjent med, så føler jeg en stor diskrepans mellom hvordan jeg har fremstått på den scenen, og hvordan jeg egentlig Og dermed så vil det omgangen med disse menneskene bare gjøre at jeg føler meg aldri så ensom som når jeg blir misforstått av andre mennesker, eller jeg har fremstått på en måte som jeg egentlig ikke kan stå inne for. Det da jeg på mitt aller mest ensomme, og det da jeg også på mitt aller mest stresset, for nå må jeg opprettholde denne ideen som de har om meg selv. Jeg kan ikke punktere denne ballen nå. Jeg skal fly hjem I morgen. Jeg må bare holde ut. Jeg velger heller å gå på hotellrommet, for jeg mindre ensom på hotellrommet alene enn jeg sammen med de menneskene som jeg ikke har vært åpen med. Og det skjønte jeg etter hvert, så derfor så begynte jeg alle foredrag med, hvis jeg nervøs, så sier jeg det. Jeg sier et eller annet om at hjertet mitt slår så fort nå, så det kan være at jeg kommer til å seile om på scenen her, da må du begynne sånn hjerte-lungeredning umiddelbart, finn fram hvor denne hjertestarteren Det går som med meg, som det gikk med han danske fotballspilleren. Jeg har den følelsen at jeg av og til kan være så inn I helvete nervøs, fordi jeg så redd for andres kritikk. Jeg sitter I en sal av mennesker hvor jeg tror at hvis jeg ikke interessant nok, så bruker jeg opp dems tid. De kommer til å være forbanna på meg og mislike meg og synes jeg en dust. Og sånn ikke mennesker. For hvis jeg sier at jeg nervøs, usikker på om jeg har noe å komme med, så overøser de meg med komplimenter og støtte etterpå, og forteller meg at de har det akkurat på samme måte. De synes det helt forferdelig å prøve å... Så du skaper en... I stedet for å prøve å være noe, prøve å være denne fantastiske sånn Bertrand, vi gønner på jævlig mye selvtillit og bond gass, så får jeg omsorg av de folk og empati av de menneskene, og jeg føler meg nærere de. Og det hjelper meg til å senke skuldrene, og faktisk bruke energien på det jeg skal, og så prøve å lage setninger som gir mening for, de, for den tematikken som jeg skulle snakke om. Så det så utrolig mange sånne situasjoner, og det med sånn, og det da bare si noe om sin egen sårbarhet, hvis du klarer det, så blir det ditt beste verktøy, det mest verdifulle psykologiske verktøy du kan ha som menneske. Og det hver gang du absolutt ikke vil vise din sårbarhet, at det kanskje viktigst. Jeg hadde en situasjon I går, hvor jeg har en sønn som litt til og fra I fotball, som føler seg kanskje ikke god nok, selv om han åpenbart det, så I mine øyne, men han synes det vanskelig, og når jeg skal inn, og plutselig så han interessert igjen, og vi skal tilbake på det fotballlaget. Men I og med at jeg har følt meg sårbar, og litt sånn, jeg ikke så interessert I fotball, der det noen sånne fantastiske trenere som gjør en enormt god jobb, og de høyere enn meg, de bedre enn meg, de kan mer om fotball enn meg, så jeg føler jeg kommer til kort på alle områder, selv om det ikke betyr en dritt hvorvidt du kan eller ikke kan noe om fotball, men akkurat på den arenan så det det som valutaen, og jeg går I den fella at jeg assosierer min egen verdi som menneske I forhold til hvor lange samtaler jeg kan ha om engelsk fotball, og jeg kan ikke si, jeg kan si tre setninger. Så der føler jeg kommer til kort, Og da var det vanskelig for meg, nå skulle vi tilbake dit, jeg skulle prøve å være trener sammen med de andre for å inkludere sønnen min I dette her. Da måtte jeg bare tenke, jeg må bare fortelle, jeg må bare snakke med den treneren, og så legge på, jeg synes dette litt vanskelig, jeg beklager, jeg har ikke fått svart på alle meldingene. Jeg har vært litt avvist, jeg har holdt en distanse, jeg har vært litt kald mot de folka, fordi jeg har vært sårbar. Jeg har vist en slags kulle, en slags fasade, som har skapt en avstand, men nå skal jeg tilbake dit, og hvis jeg skal tilbake dit, så må jeg være helt oppriktig. Og når jeg helt oppriktig, så vil disse supermenneskene, sånn jeg ser de vil møte meg med det samme. De sier, ah, faen, jeg har akkurat samme problem med min sønn på den og det området, så det veldig vanskelig å komme inn. Så det blir, vi blir kjent, I stedet for å skape den avstand vi har hatt så, over så lang tid. Det så mange sånne situasjoner hvor jeg har skjønt at jeg må ta sats, jeg nesten sånn dissociativ, jeg bare gruer meg, jeg må bare si det, jeg må bare legge meg flat, det jeg kaller det, legge seg flat, men egentlig så det bare å være oppriktig. Å legge seg flat å være oppriktig, kanskje si unnskyld, jeg har ikke svart på alle meldingene, det fordi jeg har vært litt usikker på dette, eller fordi jeg hadde grunn til å si unnskyld også, på en måte, men jeg har også grunn til å uttrykke min egen usikkerhet der ute. Det nettopp det. Så ordet å legge seg flat det motsatt av det man egentlig gjør. Jeg skjønner hva du mener, for det å være et oppriktig menneske betyr ikke å innrømme feil, det betyr nok å akseptere seg selv for den man Og det også på en måte omfavne feilene sine som en slags identitet som også sørger for at folk ikke regner med deg eller tillegger deg så mye ansvar kanskje. For at så det kan absolutt kanskje være en slags ansvarsfraskrivelse I det. Men jeg tror nok at for at vi skal våge å være sårbare så må vi elske oss selv. Vi må gi oss selv den rausheten som vi gir ofte tilbøyelig til å gi andre. Det ikke så mange av oss som forlanger så veldig mye av andre, og vi kan godt akseptere at de ikke strekker til på andre områder. Vi kan bare forstå det og akseptere det og kjenne oss igjen. Men så har vi en litt strengere dommer på oss selv. Så jeg tror det også, altså skammen jo noe som hele tiden dukker opp når du sammenligner deg og mener at det du eller gjør eller får til ikke bra nok, og du ikke fortjener plassen din. Altså det begynner helt på overflaten, men det stikker også ned I selve eksistensen. Har jeg rett til å leve nærmest? Har jeg rett til kjærlighet fordi jeg ikke så god fotballspiller? Jeg faktisk ganske god fotballspiller. Jeg bare ikke så interessert I fotball. Men ikke sant? Sånn at vi skaper en sammenheng mellom vår verdi som menneske og og hva vi får til eller ikke får til i livet, og det jo også en av de store misforståelsene som hun prøver å komme til livs, da, at alle disse visdomstradisjonene har fortalt oss at du verdifull fordi du et menneske. Du har rett til å eksistere fordi du et menneske, du har rett til kjærlighet for andre, og det ligger som en slags sånn grundlov i vår menneskelighet ifølge de store visdomstradisjonene, og vi kan velge å følge det eller ikke følge det, men jeg tror den, hvis vi virkelig forstår det, at vi har rett til å eksistere, og rett til å ja, være et menneske som verdt å elske, så tror jeg vi på et mye, det grunnsteinen, og det den ideen vi også må gi til barna våre. Og det det som så vanskelig, for ofte så vil vi også gi barna våre verdi hele tiden utifra hva de presterer og ikke presterer, får til og ikke får til, og eventuelt skylde på dem når de gjør noe feil, eller himle med øynene, eller si, åh, du helt umulig. Den der installeringen av, ikke sant? Og det der skammen fødes. De fleste av oss husker skammen fra barndommen. De husker små episoder hvor de kjente at du er et dårlig menneske. Du får ikke til dette, du dum, du teit, du har ikke rett til, eller ja, så, jeg ikke sikkert vi har de voldsomme ordene på det, men det kan være små ting, sånn der, nå igjen, bare den setningen til, jeg tror de fleste av oss har sånne setninger vi husker. Vi husker det også fra kanskje arbeidsplasser hvor noen har kritisert oss, eller fra skolen hvor vi har blitt avvist, ikke sant? Det masse sånne steder hvor vår egen verdi som menneske har blitt dratt i tvil av oss selv på grunn av andres tilbakemeldinger, og da det fordi vi har misforstått vår egentlige verdi, ikke sant? Vi assosierer det å ikke få til noe eller ikke fullføre noe som likestilt med hvor verdifull vi som menneske. Og den nesten umulig å komme ut av den vrangforestillingen vi har der sånn. Den har nesten alle mennesker. Jeg synes det høres som du snakker om det som kalles for Jonah-komplekset, at vi redd for vårt eget potensial, nettopp fordi at vi kanskje lever på en slags undertone av egenverdi knyttet til prestasjoner, og i frykten for da å feile, så prøver vi å enten komme feilinga i forkjøpet ved å feile med vilje, ta kontroll på feilinga, det nesten sånn at nesten noen tar livet sitt på samme grunnlag nesten sagt, at de prøver å komme døden, de så redde for å dø, at de tar livet av seg selv for å komme døden i forkjøpet nærmest, som om de vinner et eller annet stikk, et eller annet merkelig pokerparti, som overhodet ikke henger på greip, men som likevel føles ut som man har mer kontroll hvis man tar kontroll på døden selv, da. For det det uforutsigbare. Men Jonah er denne figuren i Bibelen som ikke hadde troa på sitt eget potensial, tenkte, nei, jeg ikke god nok, ikke velg meg, Gud velger han, ikke sant? Så vil han ikke bli valgt, for han tenker at jeg får det ikke til likevel, og det er jo skammen, det å bade i denne skammen, ikke tro at jeg kan få ting til, og skammen gjør også at mennesker aldri lever opp til sitt egentlige potensial. Og hvis vi kan ned, eller dramatisere feilene vi gjør litt mindre, sånn at det blir læringssituasjoner, snarere enn tap av egenverdi, så tror jeg at vi kan også dempe den der prestasjonsangsten som ligger i et hvert gjøremål, og det å våge å ta ansvar, fordi vi ikke tenker at hvis jeg tar ansvar, så må jeg gå gjennom dette prosjektet uten å feile. Så det å lære seg å feile, og bli dritgod på å feile, men ikke tenke på seg, ikke assosiere det som, ja, det typisk meg, jeg dust, for da har du ikke respekt for deg selv. Her var det noen heldige omstendigheter som gjør at jeg ikke kom helt i mål, jeg må prøve med noen nye strategier. For det skammen som gjør at vi ikke våger å leve. Skammen gjør at vi ikke våger å fortelle hvem vi prøve oss på nye ting, fordi den andres blikk flytter inn i oss. Den kritikken vi tror andre har mot oss, den tar bolig oss og gjør at det blir tryggere å la være. Og det derfor den boka heter Daring Greatly. Vær jævlig modig. Og erfaringen min jo at hvis du oppriktig og gjennomsiktig, så vil ikke det kritiske blikket hos den andre, det vil forsvinne. Jeg tror folk mer kritiske til løgnaktighet eller det de opplever som falskhet. Hvis du gjennomsiktig, åpen og viser din egen sårbarhet, så det veldig få som bruker anledningen til å trykke på det.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Og så vil jeg tenke at det en høy prosentandel av psykiske plager som handler om å prøve å skjule eller unngå sin egen sårbarhet. Og det kan for eksempel være det mennesker gjør ved å være perfeksjonistiske. Det en slags direkte avvisning av sin egen sårbarhet. Alkoholisme en annen måte å unngå det på. Så vi har de fleste, veldig mange av symptomene våre handler om å unngå å være og omfavne vår egen sårbarhet, men prøve å snu ryggen til den og håpe at den forsvinner. Men den forsvinner aldri. Du kan gjemme den, men i det du gjemmer den, så blir du også et ensomt menneske. For da skaper du en fasade som ugjennomtrengelig, og uansett hvor mange venner du har, så du egentlig ensom. Fordi du kan ikke connecte, det kun ved å være sårbar, tørre å uttrykke følelsene sine, at du kan connecte med et annet menneske. Og som du sier, når andre gjør det mot deg, så det som om de åpner en dør som tillater deg også å senke skuldrene og slutte med dette sosiale spillet som så anstrengende. Det nesten litt sånn keiserens nye klær-ting. Alle vet dette. Alle ser at den keiseren ikke har klær på seg, men ingen tar liksom konsekvensen av det, bortsett fra noen sånne få, en eller annen liten unge som roper, han har ikke klær på seg. Nei, jeg vet. Det omtrent det samme med denne ideen om at vi må være noe annet enn det vi og at vi tror at det å fremstå på en sånn perfekt og ordentlig og sosialt attraktiv måte, det folk liker, eller det folk, det jo bare å sette opp en mur. Det er ingen som vil egentlig ha det. Vi vil ha oppriktighet, vi tør det ikke selv, vi vil ha det hos andre, andre vil ha det oss. Og akkurat på dette området, så lurer jeg på om det foreligger en selvmotsigelse i hvordan jeg selv tenker om dette. For det så veldig lett å misforstå oppriktighet med å fortelle private ting og hemmeligheter om livet sitt. Jeg mener at man ikke bør, altså man sier, ja, da skal jeg være oppriktig, da skal jeg fortelle at jeg går på DPS, da. Tror ikke du trenger det. Jeg tror ikke det noe, altså, det må du selv velge, men det ikke en forutsetning for å være oppriktig. Å være et oppriktig menneske betyr å være til stede og kjenne til hva jeg føler i møte med andre her og fortelle det. Ikke fortelle hemmeligheter om at du ikke har betalt skatt på de siste månedene, eller fortelle at ja, du skjønner, jeg har diagnosen angst, og så ikke si noe mer om det. Altså, heller si, i sånne situasjoner så blir jeg litt nervøs. Det en måte å være oppriktig på. Fortell at du har en diagnose som du har fått på et eller annet spørreskjema på et DPS, eller en random situasjon. Det helt uvesentlig, for det eneste du gjør da å plante fantasier inn i huet på den andre som den andre ikke forstår. Og da, det vil ikke skape connection. Fortelle hemmeligheter fra livet sitt ikke noe lurt, tror jeg. Det forskjell på å fortelle hemmeligheter og være privat, og det å være oppriktig og åpen. Du trenger ikke fortelle hemmeligheter for å være oppriktig. For det å fortelle for mye om seg selv, altså jeg mener at det å våge sin egen sårbarhet, det også med omhu. Det vil også si at vi må koble det til det å ha grenser, som vi snakket om å si, svake og tydelige grenser. Så sårbarheten, altså for hun snakker om sårbarhet og grenser av stål. Og det denne kombinasjonen av å kunne være oppriktig i disse situasjonene som dukker opp i livet vårt, men ikke være en slags elv hvor alt bare renner ut til alle hele tiden, for det vil ikke heller folk kunne håndtere på noe særlig god måte. Så da kan man jo nesten bli vulgær eller invaderende hvis man på en måte deler alt uten disse grensene, så tror jeg man etter hvert synes det blir vanskelig å skille hvor slutter jeg og hvor begynner den andre. Så det, vi må koble inn mange forskjellige ulike ideer for å finne den gode balansen I dette landskapet her, for det ikke så lett. Ja, helt riktig. Altså, jeg føler veldig ofte bare veldig stor grad av takknemlighet når man møter grupper som våger oppriktighet og være en del av det. Det føler jeg som et slags enormt privilegium, og det går man ikke å tenke på, selv om du møter av folk som har det vanskelig, så det mer en berikelse, mens de der sosiale settingene hvor du prøver å være noe annet, det er de som du sier blir noe du går og grubler på. Men det også I de settingene så tror jeg at jeg må... Altså, gruppeterapi synes jeg helt fantastisk å være I, men det akkurat som jeg gjorde da fotballtrenersituasjonen om til en mini-gruppeterapi, ikke for at jeg skal gjøre det totalt åpent, men det var for stor diskrepans mellom hvordan jeg prøvde å fremstå der, og hvem jeg egentlig var, så jeg måtte skape en større nærhet til meg selv, fordi det var en sårbar situasjon for meg, og den sårbarheten kunne jeg prøve å skjule, men da hadde jeg ikke klart å være der for sønnen min heller, jeg tror han hadde merket, og så jeg må liksom stikke hull på den ballongen, så at jeg kommer litt nærmere de, jeg skal ikke ha gruppeterapi på fotballtrening, men de skal vite litt mer hvor jeg enn at jeg takknemlig for det de gjør, at jeg, så bare sånn at det jeg har sagt, så som det kommer litt rann, og jeg ble inkludert, nå jeg en del av det fellesskapet, jeg skal ikke drive og prate om følelser, eller hva jeg føler der, de skal bare vite hvem jeg og at jeg ikke skal prøve å late som noe, og nå jeg en del av det teamet, liksom, og det liksom, ja, absolutt ikke, det skulle bare, det var en situasjon på 5 minutter, som gjør at jeg fra å tenke om den fotballtreningen som usikkert, farlig, har skepsis, en slags fiendtlig innstilling nærmest, til å føle en slags varme og takknemlighet, bare fordi jeg tørte å si noe om min egen sårbarhet på en eller annen måte, jeg vet ikke akkurat hva jeg sa, men så det en helt annen, så nå å tenke på, det ikke forbundet med denne kampen, det er noe annet, og det så jeg vet ikke, kan folk gjøre dette I livet sitt I større grad, forstår de hva det, altså forstår vi, kjenner vi igjen situasjonen når vi påtar oss noe, og ikke heller skaper avstand mellom den vi egentlig og den vi fremstår som, og når vi kan være mer oppriktig, og vi hadde en situasjon på tirsdag hvor vi snakket om synsann, hvor det var en person som hadde vært på synsann og blitt gjennomvåt av svette, fordi han følte så på at han ikke klarte å bestemme seg for hvilke briller han skulle ha, og han følte på at hun som jobbet der måtte vaske hver eneste brille på grunn av covid, så at jo flere briller han prøvde, jo mer jobb ble det på hun dama, og han bare følte han måtte, og flere har sagt I etterkant at ja, den situasjonen da ville jeg bare kjøpt de første og beste for å bare komme unna det. Og så jeg var også akkurat I samme situasjonen og tenkte at den håndterte jeg annerledes fordi jeg nettopp ga veldig tydelig uttrykk for min egen tvil at jeg synes alle brillene ser omtrent helt like ut så jeg klarer ikke å velge, her trenger jeg hjelp og jeg blir jævla usikker og datteren min kommer til å begynne å mase snart for at dette kommer til å ta tid men hvis jeg kjøper noen briller av deg bare for å få kjøpt noen briller så kommer jeg aldri til å bruke de jeg nødt til å like de og jeg klarer ikke å velge jeg har ingen estetisk sans når det kommer til briller så det jo på en måte en oppriktig det å uttrykke sin egen tvil I den situasjonen. Jeg vet ikke om det oppleves som fremmed for noen eller sårbart, men jeg tror det en slags blottlegging av min egen sårbarhet som gjør at jeg til og med gir henne et valg om at jeg kan godt komme tilbake etter covid hvis dette her blir for overveldende for deg. Eller hvis du, har du tid? Kan du bruke tid på dette? Det innenfor å gjøre det? Eller skal vi heller gå på nett og kikke først da? Eller sånn at og da var det noen som sa etterpå ja, men da hun kan jo ikke si ja, jeg tror du må gå hjem og kikke på det for det her gidder jeg ikke, det kan hun ikke si hun nødt til å si det at ja, men det går helt fint, det må hun si men det kan ikke jeg ta ansvar for da nå har jeg gitt henne muligheten, om hun driver og ljuger, så får det være på hennes kappe ja, det er en situasjon for det jo litt sånn blottleggende å være her på nett også med bildet og så det noen som velger å ikke ha bildet Men med en gang du sier noe om hvorfor du ikke vil ha bildet, og du sier at du på et vanskelig sted hvor du ikke finner helt hodet og hale I ting, og det en sårbarhet som ligger bak, det ikke det. Så tror jeg at aksepten for å ikke ha bildet øker enormt, da. Så med en gang man klarer å si noe om det, men når man ikke har bildet, så klarer man sannsynligvis ikke å si noe om det, ikke sant? Så jeg tror, jeg for eksempel da, går vel... langsomt mot å gi det en slags sånn vennlig fortolkning av at det handler om, det ikke noen som skal sitte og spionere på oss og vil oss vel, eller ikke vil oss vel, at jeg klarer å dempe min paranoide beredskap på det da. Mens hvis du har masse erfaring på at folk svikter deg og lurer deg og snakker bak ryggen din og sånn, så det svarte flekker på denne skjermen som ser og hører oss, men som ikke gir seg selv til kjenne. Det litt sånn Big Brother feeling, som å velge det Big Brother en snill person som bare vil deg vel, eller eventuelt veldig usikker og ikke koblet på kamera, eller Big Brother noen som skal prøve å styre deg og vite noe om deg og lure deg og ja, altså, det kommer litt an, det nesten det samme som forhold vi har til Gud da. Noen tror på Gud, og noen tror ikke på Gud, men hvis du først tror på Gud, så kan du ha en sånn slem Gud som overvåker deg og passer på at og gir deg skam hver gang du får en følelse som ikke lov, eller du kan ha en Gud som veldig romslig og aksepterende og ser deg og vil deg vel. Det veldig forskjellig. Så disse svarte flekkene på skjermen her blir jo, kan du være da Gud da, men så kommer det an på hva slags religiøs person de hvordan vi reagerer på det. Jeg tror ikke man helt ferdigtenkt det, rundt sånne digitale møter enda. Jeg tror ikke man helt ferdigtenkt når det gjelder skolesituasjoner. Jeg vet at det en tematikk i skolen med at elever skruer av kamera, for de vil ikke bli sett på skjermen. Og at det frustrerende for lærere, for de vet jo ikke da hvordan de kan jo liksom ikke orientere seg i landskapet der, for de vet ikke om folk følger med, eller om de himler med øynene, eller om de gjør noe helt annet, eller de klarer ikke å, det vanskelig å justere seg selv da, i møte med noe blankt. Det litt sånn still face-situasjonen, hvor denne babyen sitter i denne stolen og har samspillet med moren, og moren plutselig bare ikke gir noe uttrykk, så ser du hvor febrilsk dette lille mennesket er. Jeg blir meg via ditt blikk, og hvis ikke du speiler meg, så jeg ingenting. Jeg slutter å eksistere, så i det vi ikke blir sett, så blir vi også trua på vår egen eksistens nærmest, sånn, fordi at vi ikke klarer å regne ut hvem vi er.
Hey, Paul. Thanks for being here on time. Paul? Hey, Paul, can you hear me?
I can't hear you.
I can hear you. Can you hear me?
Hey, guys.
Hey, Tyler.
Sorry I'm late. Having a hard time connecting.
One second. Paul's having a sound issue.
I can't hear you.
Try adjusting your output settings.
Can you hear me?
It's the gear icon.
Tyler, are you on hotel Wi-Fi?
Yeah, why?
Never mind. I got it. I just had to change a few settings.
Great.
Maybe we can get started then.
Oh, great.
I think your mic is picking up your speakers.
My mic?
Do you have headphones?
You want me to put them on?
No, I want you to smell them. No, I want you to put them on.
Sounds like someone just joined.
Hey guys, it's John. Have I missed anything yet?
No. It would have been nice for you to join the rest of us, but we'll see you when you get home. Tyler, do you have that financial report?
Well, it's been the last few weeks updating our books, and I got some great news for you. Schedule from this point last year. We had a great Q1. Am I frozen?
Hey, Trip, I think we lost Tyler.
Yeah, I know. I know we lost Tyler.
Hey, guys, it sounded like Tyler was cutting out.
We know, John. All right, while we wait on Tyler, why don't we go over the...
På sett og vis så det jo liksom bare en ny variant av den samme ideen, bli den du er. Vi har snakket om, det jo en tematikk i nesten all form for psykoterapi også, at vi driver med denne dobbeltheten, eller dette dobbeltspillet, eller sånn dobbeltbokholderi. Og en idé i psykoterapi jo at den du fremstår som, og den du egentlig skal kobles litt tettere sammen, sånn at du slipper å drive så veldig, på så veldig forskjellige frekvenser, sånn at det litt mer samsvar mellom den du føler deg som og den du fremstår som, for da vil det være da trenger du ikke å være så bruke så mye mental energi på å ikke avsløre deg selv men det krever jo et enormt mot da, for det betyr at du må være mer oppriktig, og det den samme tematikken som vi har hatt når vi snakker om løgn altså hvite løgner at vi har kunnet argumentere for at det å bare si ting for å være hyggelig, mens du egentlig ikke mener det. Det skader karakteren din på en eller annen måte, og det skader relasjonen din på en eller annen måte. Veldig ofte. At når du tenker nøye gjennom det, så vil det å si ting på en oppriktig, men vennlig måte, sannsynligvis alltid være bedre enn å drive med hvite løgner for å unngå en ubehagelig situasjon der og da. Men det er vel den situasjonen vi hele tiden dukker opp, da, at vi kan avhjelpe det følelsesmessige trykket i denne situasjonen, og si noe som vi egentlig ikke mener, For da får alle det mye bedre, føler seg mye bedre her og nå. Men på lang sikt så er det underforstått, eller det ligger i magefølelsen vår, at vi vet at vi ikke er helt oppriktige med hverandre. Så egentlig så tok vi bare ett skritt fra hverandre i det vi serverte den hvite løgnen for å skåne den andres følelser på en måte. Og at den sårbarheten, det sårbarheten handler om å våge risikoen er ved å for eksempel gjøre den situasjonen veldig vanskelig ved å være oppriktig. Der og da så blir det mye vanskeligere å håndtere, men på lang sikt så kan det være at jeg styrker relasjonen. Det kan være at den går til helvete, at jeg vet om jeg aldri vil prate med deg igjen. Men jo flere situasjoner hvor vi klarer å skape denne sammenhengen mellom hvordan vi kjenner på innsiden og hvordan vi fremstår, desto mer integritet har vi vel. Desto mer kan vi stole på oss selv, desto mer kan vi senke skuldrene, fordi vi tenker at autopiloten vår er akseptabel. Jeg kan være meg sånn som jeg er. Selvaksept. Så hun sier det samme som vi har vært innom mange ganger, og som de fleste teorier bare peker på fra litt, med litt ulik språkbruk. Og det er det jeg kanskje tror dette biblioterapiprosjektet er også, at vi bare har flere innspill som sier noe om det samme, egentlig. Altså, vi vender tilbake til det samme, men det er ikke som det kommer med litt nye metaforer, med litt nye, litt nytt lys. Og jeg synes Brené Brown er ganske dyktig. Hun belyser det på veldig fine måter. Gode formuleringer.
I remember being at Fort Bragg and asking a group of Special Forces troops, give me an example of courage that you experienced in your life, on the field or off the field, or you saw in someone else that didn't require uncertainty, risk, and emotional exposure.
Right.
And there was this long silence, and finally a young man stood up and said, three tours, ma'am, there is no courage without vulnerability.
Yeah.
I don't think you can get to courage without the capacity to deal with uncertainty, risk, and emotional exposure. And we've mythologized vulnerability.
We've created this ideal that's ultimately unrealistic.
Yeah, and it's like that it's weakness, that it's oversharing.
Right.
That, you know, people will say to me, I read Dare to Lead. I'm going to be a brave leader. How much should I cry? How much should I share? You know, and I'm like...
Right. As if there's a cheat sheet, right?
And as if we want, you know, oversharing, crying leaders. I mean, like, if it's a genuine thing, do it. But... I'm not saying be vulnerable for vulnerability's sake. I'm saying when things get hard and uncomfortable, don't tap out of difficult conversations.
Right.
Stay in them, lean into them, even when they're uncomfortable, awkward, hard.
Så kommer hun, hva skal man si, hun kommer fra skammens helvete, på en måte. Det er utgangspunktet hennes, at hun har følt seg ekstremt falsk, full av skam og usikkerhet. Daring greatly. Og det er jo det man føler når man skal inn på denne fotballbanen, eller inn i denne brillebutikken, eller tør jeg si noe om hvordan jeg egentlig har det nå? For man tenker at risikoen er, han der psykologtullingen, han er jo så skjør og usikker, at hvordan kan han være psykolog? La oss si at det er det jeg forestiller meg at de tenker hvis jeg er oppriktig. Jeg tror jeg taper en eller annen form for kudos i den settingen ved å være oppriktig, og så viser det seg at det er det motsatte som skjer. Ved å være oppriktig. Ja, det er jo liksom ikke et tap. Altså, du innbiller deg, jeg innbiller meg når jeg går inn der også, at nå skal jeg legge meg flat, nå taper jeg noe. Altså, jeg tenkte på det som å legge meg flat. Men så skjønner jeg at det var ikke å legge seg flat i etterkant, men selv om jeg snakker om dette og leser Brené Brown og skjønner det, så eier jeg ikke den. Vi går i den feilen der uansett, altså. Eller det er vi kan bli bedre på ikke å oppdage de feilene når de er der, og våge mer, altså name the obvious, være mer i pakt med den vi er i ulike situasjoner. Men jeg tror det er som styrketrening, du må gjøre det litt sånn, du må ta litt sats for å komme deg inn i det der treningsrommet, eller ja, samme med dette greiene her. Daring, altså våge det. Forbløffende at det noe som nesten alltid går så bra, skal være så jævla skummelt. Og det der med å våge, for at det kan jo gå galt. Og derfor så synes jeg det ligner på den der 10-meter-hoppinga jeg driver med, at hver gang jeg er i Aquarama så må jeg hoppe fra 10-meteren. Og jeg har jo aldri opplevd at det ikke går galt, men jeg er aldri så redd heller, fysisk redd for mitt eget liv som når jeg står på 10 meter. Altså, jeg får jo helt nesten panikkanfall oppå der. Og det jeg ikke tør å... Men hvis jeg er så redd for å hoppe, så kan jo det... Sist jeg var der, så var det en fyr som ble båret ut på båret. fra 10 meter. Men han tok noen sånne salto-greier. Men likevel, det jo det farlig å hoppe fra 10-eren, men i 99% av tilfellene, hvis ikke du driver og tar baklengs salto, så går det jo greit, selv om det veldig skremmende. Og sånn tror jeg det i disse sosiale tingene også. Det kunne gått på trynet. Men hvis du skal da leve livet ditt og unngå alle denne typen risikoer, fordi det potensielt sett kan gå på trynet, det da du dør i livet, da får du ikke gjort noe som helst. Nei, jeg tror veldig sjelden det feil, for hvis man ryker uklare da, så det fordi at ja, den andre har ikke hatt mental styrke nok til å kapere den typen åpenhet. Eller, så det et risikofelt, fordi det en viss risiko for å bli avvist når man våger å være oppriktig. Og så tror jeg at ulike ideologier kan forkrøple dette landskapet ytterligere, spesielt strenge religiøse ideologier. Så jeg tror kanskje at du ved å, altså hvis du har et veldig sånn klart repertoar av hva som riktig og ikke riktig, og hva som bra å tenke og ikke bra å tenke, og veldig streng på det, fordi du tilhører en veldig streng religiøs orden, så tror jeg det vanskelig å alltid føle at den du lever opp til den du burde være, og dermed så det en slags installering av et verdisystem som du kanskje aldri egentlig vil føle deg i pakt med, da. Og det var det som, når jeg så denne Bygdehomo, som var en serie på NRK, nei, ikke en serie, en sånn kortfilm på NRK, Bygdehomo, hvor Pride kom til Volda eller noe sånt, så det var helt fantastisk, fin, men da synes jeg så synd på denne religiøse aktivisten som mente at dette var noe stygge, fordervelige greier som var Satans verk, liksom. Hvordan hun satt der og fortalte om sin egen ungdomstid, hvor hun hadde plutselig følt at hun likte jenter, og så endelig hadde funnet Jesus og skjønte at det var helt feil. Og så ser du at hun bare sier noe som hun har lært, men det er ikke forankret henne, så tårene renner mens hun sier hvor glad hun i Jesus, men det ikke fordi hun glad i Jesus, det fordi at hun ikke den hun egentlig Og hun har blitt fanget i et eller annet sånn rigid system, hvor hvis hun faller utenfor, så faller hun i helvete. Så risikoen der er så stor, så jeg ikke noe egentlig imot religion, jeg synes åndelighet en veldig bra ting, men i det den blir veldig streng og rigid, så det lite handlingsrom der, og sjansen for at du ikke passer inn, eller føler en stor diskrepans mellom lære og liv, så tror jeg dette installerer denne typen dobbelthet og vanskeligheter som vi alle egentlig sliter med, men som kan forverres av religiøse doktriner, da.
Hjelp meg, her har jeg 17 år. Å fy, her var det ikke en mann. Her var det ikke en gutt. Her kan, ja. Der. Der det.
Hvor gammel du der?
17 år. I det gamle livet, da. Så begynner det å like dame. Selv. For selvbildet mitt var nesten helt øyelagt når det gjaldt mannfolk. Jeg har lyst til å bare gi opp, da. Så begynte jeg å gå opp, veldig begynner å like dame. Så jeg begynner å bli bifil, da. Så jeg vet ikke hvor dette der da. Det var en måte å bli sett på, og en måte det skulle være populært, og sånn da. Uffa. Jeg prøvde å lete. Lete etter meg selv, og så var det egentlig Jesus jeg trengte.
Det kalte den norske befolkningen vend om, eller så kom ulykke og svolt over landet. Og derfor har den noen av det profetiske i meg, Herrens tjener. Og derfor må den ta til alvor nå, og ikke ha en sånn parade og stoppe denne ugudelige utviklingen.
Hvem skulle tro det for 10 år siden at vi skulle få gå i parade og feire mangfold og kjærlighet i Volda? Men nå skjer det.
Ja, for det et ytterligere element ved ensomheten som nesten litt, altså, som bare sånn, så vidt jeg forstår, eller jeg vet ikke om jeg skjønner hva du sier nå, men jeg forestiller meg da at hvis du hele tiden må fremstå som noe, så blir du ensom blant mennesker. Fordi de vet ikke, de kan ikke connecte deg, for de vet ikke hvordan du egentlig Men du vet hvordan du egentlig så du kan være, du ikke ensom med deg selv, men hvis du har en rigid ideologi som forteller deg hvem du skal være, og du ikke klarer å leve opp til den, så du til og med når du alene ensom med deg selv, du ensom overfor deg selv, det enda et nytt lag av ensomhet. Hvis du også fremmed for deg selv, fordi at du hele tiden febrilsk lever opp til noe annet, og da ikke engang kjenner den du egentlig da. Jeg lurer på den der ensomheten overfor seg selv også, denne, hvis du ikke eier dine egne tanker og følelser, eller aksepterer det, eller tror på det. Altså, du skjønner ikke at alt du tenker, så jeg tror kanskje at noen mennesker for eksempel, altså, det har jeg snakket om før, men det jeg opplevde av og til når jeg vokste opp, at noen som betrodde seg til meg, var sånn redd for at de var homofile. Så en slags homofil tilbøyelighet, det ble sånn kjempeskremmende for dem, for at, om da er jeg det, da liksom, om du vet vel hva du, altså, jeg vil ikke ta en homofil impuls til inntekt for at jeg homofil, jeg bare, alt som kommer og går, det er ikke skrevet i stein, jeg er litt sånn, så at jeg vil ikke være så redd for impulsene, derfor så er jeg i hvert fall hjemme hos meg selv, mens noen er ikke hjemme hos seg selv, for tanker, eller den følelsen, det definerer meg, da blir jeg sånn, og sånn er, som om de er i kamp mot sin egen tankevirksomhet, og impulser om de ikke aksepterer det, eller hvis de ikke aksepterer, ja, altså at det er denne kampen mot seg selv, altså at da føles det, selv når du er alene, så er du ikke på en måte hjemme, og kan hvile, du er også da hele tiden i konflikt, eller i en eller annen sånn form for uoversiktlig strabaser med deg selv, og dine egne tanker og følelser. Nei, for Albert Aabert har jo Schybert som en slags sparringspartner, en slags sånn livsvitne da, som bekrefter han og som han har det fint med. Fordi at faren bare røyker pipe og leser avisa. Men det hadde jo vært fint hvis faren også så Albert Aabert da, for Albert Aabert ble også rusmisbruker ifølge mytologien. Sånn at så vi trenger jo, men det er kanskje en mental styrke å skape sine egne elementer i seg selv og ha et sånt rikt liv hvor du kan spare med deg selv, vel viten om at det er varianter av deg selv. Og da, hvis du tenker at man som menneske er en flokk i seg selv, så tror jeg det er lettere å akseptere ulike sider. Så hvis jeg tenker at jeg har en homofil impuls, så tenker jeg ikke at det overstyrer min seksuelle legning. Det betyr bare at har jeg den strengen også? Kan jeg spille på den? Da kan jeg kanskje forstå den andre. Altså, det er en berikelse snarere enn en katastrofe. Med mindre det er noe jeg totalt har fortrengt, da, og som jeg bare må si at okay, jeg har ikke de andre impulsene i det hele tatt, men jeg har de andre impulsene også. Sånn at ting blir ikke katastrofalt hvis du skjønner at man er mangfoldig. Og at en tanke, en følelse kan oppstå i visse, og så går det, og så kommer det for en annen tanke og følelse, så at vi er mer en slags elv av ulike innskytelser. Det jeg tenker nå betyr ikke at det er sånn. Det betyr bare at det er sånn jeg opplevde ting akkurat der og da, i den situasjonen. Og hvis du har den selvaksepten, så kan du være venn med deg selv. Og det er også den sårbarheten du da først må vise om for deg selv, akseptere deg selv, og så kan du kanskje begynne å se om du også har muligheten til å gjøre det utad, for å connecte med andre folk. Hvis du ikke aksepterer deg selv og er uvenn med deg selv, så er det jo helt umulig i hvert fall, tror jeg, hva du skal vise utad. Da er du ikke avklart. Du har ikke noe godt regjeringsalternativ inni deg, ikke sant? Det er ikke noe... Rødt nekter å samarbeide med Miljøpartiet De Grønne plutselig, og da blir det bare kluss. Så du har ikke noe god konstellasjon som klarer å samarbeide, men vi vet at vi kan ikke ha et enevelde. Vi har ulike partier som er nødt til å finne kompromisser. Sånn er vi som mennesker også. Så er vi av og til ja.
Brené Browns banebrytende bestseller handler altså om hvordan det å våge å være modige endrer livet vårt for alltid. Mot til å være oss selv, til å stå frem slik vi er, med sårbarhet og skavanker, til å tro på at vi er gode nok som vi er, til å tre inn i nye og usikre situasjoner. Når vi våger å leve helt og fullt, slippe kontrollen og streve etter det perfekte, vil vi føle mer empati, tilhørighet og kjærlighet. Vi kommer til å endre oss når det gjelder måten vi lever, elsker og omgås familie, venner og kollegaer på. Vi kommer til å være foreldre, kollegaer og ledere på en annen måte. Vi befrir oss fra skam og blir gladere, helere og lykkeligere. Boka til Brené Brown er basert på 12 års forskning på sårbarhet og et ønske om å se hva som gjør oss motstandsdyktige mot skam. Brené Brown har et av de mest sette foredragene på TED.com, altså det som kalles TED Talks. Foredraget er oversatt til 45 språk, også norsk, og er foreløpig sett av over 14 millioner mennesker. For å leve et liv uten å kveles under tyngden av skam og usikkerhet, må vi med andre ord tilstrebe en ubetinget anerkjennelse og aksept av oss selv. Vi må hvile på vår iboende verdi som menneske i møte med venner, familie og kollegaer. Hvis vi klarer det, betyr det at vi våger å være sårbare fordi vår egenverdi ikke baserer seg på hvorvidt vi gjør en feil eller blir avvist. Selv om vi går på en smell, blir glemt eller driter oss ut, tåler vi slike situasjoner fordi livets oppturer og nedturer ikke er direkte koblet til vår selvfølelse. Ved å omfavne vår egen sårbarhet, våge å være til stede, engasjere oss, prøve å feile, si vår mening og uttrykke våre følelser, kan vi etablere et dypere og mer solid forhold til andre mennesker. Dersom vi våger å være mer oppriktige og åpne i møte med andre, vil det få positive konsekvenser for folkene vi omgir oss med. Det gjelder på jobb, på skole og hjemme. Vil du høre enda mer om dette, kan du gå til episode 55 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Sårbarhet er modig», og den inneholder en time til med refleksjoner rundt skammen og sårbarhetens psykologi. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 50 ekstra episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinnsyn. Tusen hjertelig takk for det. Og da avslutter jeg bare med et håp eller en anmodning om at du må tåle din egen sårbarhet, våge å være mer sårbar, altså mer åpen og direkte og transparent, kan man si, om den du er. Det vil gjøre at du kan møte verden og nye prosjekter med senka skuldre, og det vil øke livskvaliteten din, og sannsynligvis så vil du få mye bedre relasjoner, og folk vil ha en annen respekt for deg enn den du høster hvis du hele tiden prøver å være noe annet enn det du er, eller spille et eller annet sosialt spill med en eller annen sosial maske og så videre. Det er bare slitsomt, selv om alle mennesker driver med det, og det synes jeg er helt merkverdig at vi lever i denne villfarelsen. Men la oss gjøre en innsats sånn at vi kan prøve å bryte dette mønstret og våge litt mer sårbarhet for å være litt mer oppriktige. Det var dagens oppfordring. Takk for følget. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.